havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongga eshitirishlarini boshladi. Bugun 30-avgust, payshanba, Toshkentda soat 8, mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. G'arb davlatlari Yuliy Timoshenkoga nisbatan o'qilgan hukm o'zgarishsiz qoldirilganini tanqid qilishmoqda. Qirolicha Yelizaveta London Paralimpiya o'yinlarini ochiq deb e'lon qildi. Prezident Islom Karimov Bunyodkor stadionini ko'zdan kechirdi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. AQSh va Yevropa Ittifoqi Ukraina ixtisoslashgan oliy mahkamasining sobiq bosh vaziri Yuliy Timoshenkoga nisbatan o'qilgan hukmni o'zgarishsiz qoldirgan yuzasidan afsus bildirdi. Davlat departamenti vakili Viktoriya Nuland AQSh Ukrainadagi siyosiy sabablarga ega bo'lgan jinoiy ishlardan xavotirda ekanini bildirdi. Yevropa Ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha oliy komissari Ketrin Ashton esa Ukraina hukumatini mamlakatdagi sud tizimini isloh etishga chaqirdi. 2009-yilda Ukraina bosh vaziri lavozimida ishlagan Yuliy Timoshenko Rossiya bilan gaz shartnomalarini tuzishda o'z xizmat vakolatini suiiste'mol qilganlikda ayblanib, 7 yillik qamoq jazosiga hukm etilgandi. Ayblovchilar gaz shartnomalari Ukraina manfaatlariga zid tuzilganini aytib keladi. Timoshenko himoyachilari gaz bo'yicha muzokaralar siyosiy jarayonning bir qismi bo'lgani va jinoiy ish emasligini isbotlashga urinib keladi. Buyuk Britaniya qirolichasi Yelizaveta II London 2012 Paralimpiya o'yinlarini ochiq deb e'lon qildi. Nogiron sportchilar o'rtasida o'tadigan Paralimpiya musobaqalarining ochilish marosimi chorshanba kuni London shahrida bo'lib o'tdi. Qariyb 3000 kishi jalb etilgan tantanali marosimni nogironlar kursisiga mixlangan taniqli nazariyachi fizik Stiven Hoking ochib berdi. Yozgi Olimpiya o'yinlaridan so'ng o'tkaziladigan Paralimpiya musobaqalari nogiron va jismoniy imkoniyati cheklangan sportchilar uchun eng yirik xalqaro sport tadbiridir. 29-avgustdan 9-sentyabrgacha bo'lib o'tadigan Paralimpiya o'yinlarida O'zbekiston sharafini 10 sportchi 3 sport turi bo'yicha himoya qiladi. Prezident Islom Karimov rasmiy ochilishi 31-avgustga belgilangan Bunyodkor stadionini ko'zdan kechirdi. Chorshanba kuni bo'lib o'tgan tashrif chog'ida prezidentga 34 ming o'rinli stadion tribunalari, nogironlar uchun mo'ljallangan alohida sektor va yangi sport inshootining boshqa qator qulayliklari ko'rsatilgani aytilmoqda. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining qaroriga ko'ra Bunyodkor stadioni aslida 2012-yilning 10-martida ishga topshirilishi kerak edi. Biroq qator sabablarga ko'ra qurilish kechiktirilgan. Eslatamiz, joriy yilda respublika bo'ylab o'zbek futbolining 100 yilligini nishonlamoqda. Rossiya aviashirkati sentyabr oyidan boshlab O'zbekistonning Navoiy va Nukus shaharlariga yangi 2 reysni yo'lga qo'ymoqchi. Aviaparvozlar Rossiyaning Sankt-Peterburg shahridan amalga oshiriladi. Ayni damda mazkur aviashirkat Toshkent, Urganch, Samarqand, Buxoro, Farg'ona va Namangan shaharlariga muntazam aviaqatnovlarni amalga oshirmoqda. Shirkat saytida aytilishicha, yangi reyslardagi parvozlar amalga oshirilishi Navoiyga 17 sentyabrdan, Nukus shahriga esa 26 sentyabrdan boshlanadi. Madridning Real futbol klubi Ispaniya Superkubogi sovrindoriga aylandi. 29-avgust kuni Barselona jamoasiga qarshi o'tgan javob o'yinida Real 2-1 hisobida g'alaba qozondi. Uchrashuvdagi gollarga Realdan Gonsalo Iguain 11-daqiqada va Cristiano Ronaldo 19-daqiqada. Barsadan esa Lionel Messi 45-daqiqada mualliflik qilishdi. 23-avgust kuni Camp Nou'da o'tgan dastlabki uchrashuv 3-2 hisobida Barselona foydasiga yakunlangan edi. Ikki o'yinda umumiy hisob 4-4 bo'lganiga qaramay, raqib maydonida kiritilgan gollar nisbati bo'yicha Real g'olib deb topildi. Ispaniya Superkubogida mamlakat chempioni va kubok egasi bellashadi. Togo sohiliga yaqin suvlarda piratlar tarafidan qo'lga olingan Gretsiyaga tegishli tanker bortida 23 rossiyalik bor. Bu haqda chorshanba kuni Rossiya tashqi ishlar vaziri ma'lum qildi. 50 tonnaga yaqin dizel va benzin yoqilg'isi ortilgan tanker 28 avgust kuni Afrikada joylashgan Togo yaqinida piratlar hujumiga uchragan edi. Ayni damda Energy Centurion tankeri Nigeriya sohili yaqinida langar tashlagan. Rossiyaning Afrika o'lkalaridagi elchilari tankerdagi fuqarolarni ozod etish bo'yicha mahalliy hukumatlar bilan muzokaralar olib borayotgani aytilmoqda. Aziz tinglovchi, Ozodlik radiosida tongi xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org saytimizda tanishishingiz mumkin. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi.
bugungi xabarlar bilan tanishdingiz, eshitirishni Pragadagi studiyadan men Sadiriddin Ashur olib boryapman bugungi dasturimizda.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
O'zbekistonlik mushtariylarimiz alifbo.info yoki xabarlar.info proxy serverlari orqali Ozodlik radiosining internet saytiga to'siqsiz kirishi mumkin. Eshitirishimiz o'zbekistonliklar hayotidan olingan lavhalar bilan davom etadi. O'zbekiston prezidenti farmonini ijro qilishga kirishgan vazirlar mahkamasi qaroriga muvofiq mamlakat kollej va litseylarida dars berayotgan o'qituvchilar malakasini oshirish jarayoni markazlashtirildi. Ayni paytda o'rta maxsus ta'lim tizimida ishlayotgan pedagog kadrlar qayta o'qitiladigan bo'ldi. Mavzu tafsilotlari bilan Zamira Shukur.
O'zbekiston prezidenti joriy yil 28-may kuni imzolagan farmonni amalga oshirish haqida buyruq hozirlagan Vazirlar Mahkamasi respublika o'rta maxsus ta'lim muassasalarida ishlab kelayotgan nopedagog o'qituvchilarni pedagogik hozirlikka qo'yiladigan talablar asosida qayta o'qitishni shart qilib qo'ydi. Buning uchun pedagogikaga aloqasi bo'lmagan oliy o'quv yurtlarini tugatib, kollej va litseylarda o'qituvchilik qilayotganlar o'rta maxsus professional ta'lim sohasi kadrlari malakasini oshirish va qayta tayyorlash institutiga o'qish yuboriladi. Mazkur institutning Ozodlik bilan suhbatda o'zini tanishtirmagan rasmiysiga ko'ra, asosiy xizmatdan ajralgan holda o'tkaziladigan bu o'quv jarayoni 4 oy davom etadi va bu muddat ichida nopedagog kadrlarga pedagogika asoslari o'qitiladi.
Bizga respublika bo'yicha bizga kollej litsey rahbar xodimlari malakasini oshirishadi. Keyin kollej litsey o'qituvchilari pedagogik qayta tayyorlovdan o'tishadi. Oldin 5 yil edi, hozir 3 yil qishadi. Pedagogik amaliyotlar bo'ladi, amaliyotlarga borishadi. Ulardan o'tishadi, keyin amaliyotga chiqib ketishadi, qaytib kelishadi, keyin o'sha mavzu bo'yicha bitta mavzu bo'yicha himoya qilishadi. Qaysi diplom olganingiz, diplom olishadi, ular. Rahbar kadrlarga malaka oshirish faqat. Obязательно bor malakangizni oshirib kirishingiz kerak. Malakangizni oshirmasangiz, attestatsiyadan o'tadigan vaqti sizga minus bo'ladi.
Deb tushuntirdi bu jarayonni o'rta maxsus professional ta'lim sohasi kadrlar malakasini oshirish va qayta tayyorlash instituti xodimi. O'zbekiston prezidenti va Vazirlar Mahkamasining maxsus farmon bilan nopedagog kadrlarga pedagogika asoslarini o'rgatishga qaror qilgani, mamlakat kollej va litseylarda yuzaga kelgan ayanchli vaziyatni bilvosita tan olishdir, deydi Ozodlik bilan suhbatda Qashqadaryo viloyatidagi kollej o'qituvchilaridan biri ismi sir qolishi sharti bilan.
Bizni kollej mutaxassisligiga ega bo'lmagan o'qituvchilar o'qituvchilar qilyapti-da, kollejni bitirgan nopedagogik kadr 90% tashkil qiladi. Hukumatchilikni bitirgan mutaxassis kelib matematikani dars beryapti. Qarib qolganda, deyizagi 4 yil, 5 yil qolganda, kelib joylasha olgan, pora berib joylasha olganda, hech qanaqa, mana agronom kelib qiynaladi beryapti. Hozir agronom bo'lishgan, yoshi 55-57 o'tirgan atrofida kelib, o'sha yerdan dars beryapti. O'sha yuqori boshqarmadan kelish kerak, yo'qsa yuqori tashkilotlardan kelish kerak edi-da, shuni attestatsiyadan o'tkazish kerak, yo'qsa u yoqqa taqib kerak edi. Lekin hech qanday amaliy ish yo'q-ku.
Deydi Qashqadaryodagi kollej o'qituvchisi. O'rta maxsus professional ta'lim sohasi kadrlari malakasini oshirish va qayta tayyorlash instituti xodimining Ozodlikka bildirishicha, prezident va Vazirlar Mahkamasi farmoni o'rta maxsus professional ta'lim sohasida ishlayotgan kadrlar faoliyatini yaxshilash jarayonini markazlashtirishga qaratilgan va bundan so'ng o'qituvchi va rahbar kadrlar malakasini oshirish, nopedagog o'qituvchilarni qayta o'qitish jarayoniga qo'yiladigan talablar yanada kuchayadi.
17-61. Bu o'zi bor edi, oldin malaka oshirishlar o'sha qaysi institutga tegishli bo'lsa, o'sha rektora rahbarlik qilardi-ku. Hozir biz endi ularni polniy nazorat qilamiz-da. Nima yangi bu? Lekin o'sha yerda davom etaveradi, o'qishlar bo'laveradi, faqat kontrol bilan bizga bo'lamiz. Hamma bizga kelmaydi, o'sha o'zini anaqasida bor malaka oshirish bor-ku, bo'laveradi, faqat dokumentatsiya hujjatlar biz bilan birgalikda bo'ladi. Faqat strukturamizda sal o'zgarishlar bo'ldi.
Deydi o'rta maxsus professional ta'lim sohasi kadrlari malakasini oshirish va qayta tayyorlash instituti xodimi. Ayni paytda Qashqadaryolik yosh kollej o'qituvchisi haqiqiy bilim va malakaga ega bo'lgan pedagog kadrlar bozorda savdo qilish yoki Rossiyaga mardikorlikka ketib qolgan bir paytda prezident va Vazirlar Mahkamasi farmonlari bilan o'rta maxsus professional ta'lim darajasini ko'tarish istiqboliga shubha bilan qaraydi.
Nopedagogik kadrlarni qayta tayyorlashgan bilan mutaxassis bo'lib qolmaydi-ku. Til adabiyotchi, yoki bo'lmasa matematika o'qituvchisi, yoki bo'lmasa tarix o'qituvchilari, yoki bo'lmasa boshqa o'qituvchilar, haqiqiysi, oliy ma'lumotli yaxshi mutaxassislar Rossiyaga yoki qayerga madikoyga yursa-da, kollejni bitirgan yoki bo'lmasa nom mutaxassis mutaxassislar yerga ishlayversa, bu yaxshimasda. Kollejda o'qituvchilarni qaytadan attestatsiyadan o'tkazib, o'tmagan o'qituvchilarni chiqarish kerak, o'sha o'qituvchilarga zarar kelishi kerak. Chaqirish kerak ularni. Qanaqa mana shu narsa agar bo'lsa-da, haqiqiy mutaxassis bo'lsa-da, malakasini oshirsa, kelib ta'lim tarbiya izga qo'ysa, yaxshi xodimlarni ishga qo'yib, ularni tarbiyalab olsa bizga juda katta o'zgarishlar bo'ladi.
Deydi Qashqadaryodagi kollej o'qituvchilaridan biri.
O'zbekistonda kollej va litsey o'qituvchilari qayta o'qitiladigan bo'ldi. Ana shohdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Ayni paytda 2-sentyabr yaqinlashib kelishi munosabati bilan barcha ota-onalar o'z farzandlarini maktabga tayyorlamoqda. Yana maktabga boradigan bolalariga kiyim-kechak, oyoqlariga poyafzol va sumka, daftar va boshqa narsalar xarid qilmoqda. Xo'sh, o'zbekistonlik ota-onalar bugun maktabga bolalarini qanday tayyorlayapti? Biz ana shu savol bilan bir qancha tinglovchilarimizga murojaat qildik.
Endi men endi yurug'orim kichkina bo'lgani uchun har holda bittagina bola o'qitaman, lekin o'zim xo'jayinim yo'q, bir o'zim yashayman, o'g'lim ikalamiz. Har holda nisbatan tayyor.
Masalan, maktab o'qigan bolalar bitta. Joydagi hammasi joyida, hammasi yaxshi, a'lo darajada.
Qiynalmadingizmi axi tayyorlashda? Masalan,
yo'q. Gapsiz bo'lishi mumkin emas, sodir aka, bu to'g'ri. Umuman gapsiz bo'lishi mumkin emas. A, bizda mana moddiy mana imkoniyat borish kirib 100 minglarga borib qoldi aka, hammasi bo'lib. Umuman bilingan yo'q aka, hech ham farqi qiyay, umuman hech bilingan yo'q bizda umuman.
Qashqavola qilib bo'lsa ham olib berdim bolalarimni. Tashkini maktabga o'qitmadim. Sharoitim yo'qligi sababli. Hamma narsa olib berdim. Hamma narsa. Nima kerak bo'lsa hammasini olib berdim.
Qanchaga tushdi endi shu bitta bolani maktabga tayyorlash sizga?
1 yilda 60 ming.
Yo'q, u hozir endi bitta maktabga o'zim boradi, kichkina o'zim 1000 so'm beriladi-ku. Bittasi 9000, 8000 hamma narsalarimiz bor, yaxshi.
O'sha 8 sinfga boradigan bolangizga kiyim-kechak oldingizmi? Qanchaga tushdi? Qimmatmi, arzonmi?
Ya kiyimlarimiz bor, yaxshi krossovka o'zi ishlab oldi. Masalan, yengil ishlab bor-ku, mana qaralarda yaxshi ishlab bor. Shunga krossovka, jinsi biroq, kiyimlar hammasini oldik.
O'g'lingiz o'zi ishlab oldimi?
15 yoshar bolaki, o'zi mustaqil ravishda ish o'rganyapti-da endi bizlar baribir ruzg'orga yordam qilish kerak-ku baribir.
A nima ish qildi o'g'lingiz bo'lmasa, 15 yoshda ekan?
Ana, qanday desam bo'ladi? Bir ustrekalarda yengil ishlar bo'ladi-ku, mana pomoshnik yordamchi bo'ladi, mana ustalarga yordamchi shogird chiqadi-ku. Erkak kishi ro'zg'orga qayerganlik bo'lish kerak-ku bularda ham.
Ular tinch qo'yishmaydi, biroq oldin tayyorlab, biroq oldin hammasini o'ldirmasa qo'ymaydi ular.
Endi qanday sizga qanday tushdi shu deyman, qimmatmi, arzonmi?
Endi to'g'ri gapman, o'zim ham yosh bo'lib qolganman, lekin mana bu o'tgan yilki hech qaysi kiyim boshimni pishan qilmadi, qabul qilmadi bu yil kiyishga. Hammasi yangitdan bo'ldi. O'quv qurollari ham xuddi shunday, o'quv qurollarda mutlaqo garim bo'ldi. Bu maktabda dasturlari jiddiy bo'lsin degan, surat rasmi bo'lmasin degan, bular yo'q, boshqalardan ajralib tursin deydi, ish qilib bir balo qilib. Aniq aytolmayman, shu 600 mingdan ziyod ikkita balaga 600 mingdan ziyodga tushdimda. Qayerda bu kiyim kechaklari ham, sport formalari ham ishga kirib hisoblanadi.
Deydi Ozodlik tinglovchilari. Hurmatli ota-onalar, agar sizlardan shunday shunga o'xshash bir fikrlar bo'lsa, shu savolga javoblar bo'lsa, marhamat Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qiling. Siz Ozodlik radiosining internet saytiga o'zingizning mobil telefoningiz orqali ham kirishingiz mumkin, faqat unga internet ulangan bo'lsa.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb sahifamizga marhamat.
O'zbekiston Xitoy shirkati bilan gazga oid shartnomani bekor qildi. O'zbek neftigaz milliy holding shirkati gaz tarmoqlarini boshqarish tizimini joriy qilish bo'yicha Xitoyning Alcatel-Lucent Shanghai Belco shirkati bilan tuzilgan shartnomani bekor qilish jarayonini boshladi. Xitoy shirkati bilan shartnoma bekor qilingani haqida O'zbekistondagi 12 uz nashri hukumat mulozimlariga tayanib ma'lumot tarqatdi. Bu mavzuni Abdulla Iskandar o'rgandi.
Ozodlik muxbiri O'zbek neft gaz va O'ztransgaz shirkatlari bilan bog'lanib, masalaga oydinlik kiritishga urindi. Ozodlik bog'lanishga muvaffaq bo'lgan xodimlar mikrofon suhbatida bu xabarni qisman tasdiqlashdi. O'ztransgaz shirkatining ismi aytilmasligini so'ragan mulozimiga ko'ra, Xitoy tarafi bilan gaz transport tarmoqlari uchun boshqaruv va ma'lumotlar to'plash tizimini joriy qilish bo'yicha shartnoma 2010-yilning iyun oyida imzolangan. Skadali bataluvchi tizimni joriy qilish uchun Xitoy shirkati 77,5 million AQSh dollariga teng uskunalar o'rnatishi lozim bo'lgan. Ayni paytda mutaxassislar bu shartnomani bekor qilish protsedurasi ustida ishlamoqda, deydi O'ztransgaz shirkatining shaxsi sir qolishini istagan mulozimi. Shu bilan birga mulozim O'zbekiston tomoni Skada loyihasidan Xitoy shirkatini chetlatganini rasman tasdiqlay olmasligini bildirdi. Hozir O'ztransgaz Skada loyihasi ijrosi uchun yangi sarmoyador qidirilmoqda, dedi mulozim. Markaziy Osiyo tahlil guruhi eksperti Vladimir Paramonov e'lon qilgan hisobotga ko'ra, mazkur loyiha O'zbekiston ichkarisidagi 2000 km uzunlikdagi magistral gaz yetkazish tarmog'i uchun joriy qilinadigan Skada tizimi doirasida 18 ta kompressor stansiyasini ulashni nazarda tutgan. Shuningdek, trassa bo'ylab 77 ta gaz taqsimlash stansiyasi va quvurni zangdan himoya qiluvchi 118 katod himoya tizimi ham ushbu shartnoma doirasida amalga oshishi lozim edi. Skada tizimi joriy qilinishi, shuningdek, O'zbekistondagi gaz yetkazish tizimlarini optik tolali aloqa vositasi, avariyadan ogoh qilish tizimi hamda uzluksiz elektr ta'minoti uskunalari bilan jihozlashni ham ko'zda tutgan edi. 2012-yil oxiriga borib yakunlanishi kutilgan bu loyiha Xitoydagi Eximbank tomonidan ajratilgan 73,5 million dollar hajmidagi kredit asosida amalga oshishi kerak edi. O'zbek Transgazning loyihadagi ulushi 7,4 million dollar qilib belgilangan edi. Joriy yilning may oyida O'zbek neft gaz rahbari Skada bo'yicha shartnoma vaqtincha to'xtatilishi haqida matbuot xabarnomasi tarzida bildirish qildi. Bildirishda loyiha ijrosi yuzasidan texnik kelishmovchiliklar yuzaga kelgani bois vaqtincha to'xtatilishi ta'kidlandi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekiston gaz qazib olish bo'yicha dunyoda 11-chi o'rinda turadi. O'zbek nefti gaz ma'lumotlariga ko'ra, mamlakatda yiliga 70 milliard kub metr gaz qazib chiqariladi. O'zbekistondagi magistral gaz quvurining umumiy uzunligi 14 ming kilometrni tashkil qiladi. Gaz kompressor stansiyalari bo'yicha muhandis, Xivadagi gaz kompressor stansiyasida uzoq vaqt ishlagan mutaxassis Ozodlik bilan mikrofon suhbatda mamlakatdagi gaz yetkazish tizimining avariya holatda ekanligini ma'lum qildi. Suhbatdoshga ko'ra, O'zbekistonda bundan 50 yil oldin o'rnatilgan gaz yetkazish tizimi o'zining texnologik umrini butkul yashab bo'lgan. O'zbekistondagi mavjud gaz yetkazish magistral quvurlari gazni isrof qiladigan eskirgan tizim ekanligini aytgan mutaxassis zamonaviy texnologiyaning ayniqsa hozir o'ta zarurligini ta'kidladi. Suhbatdoshimiz O'zbekistonning shimoliy g'arbidagi O'rta Osiyo markaz va Buxoro Ural gaz magistrallaridagi kuzatuvlariga asoslanib bu tizimning ta'mir talabligini urg'uladi. Joriy yilning 29 iyunida O'zbekiston Oliy Majlisi Qonunchilik palatasida o'tgan davra suhbatida ham O'zbekistondagi gaz magistrallarini xalqaro andozalar darajasiga yetkazish va bu sohadagi sarmoya muhitini yaxshilash borasida O'zbek nefti gaz mulozimlariga tavsiyalar berilgan edi.
Ozodlik to'lqinlarida eshitirishimizning xalqaro sahifasini ochamiz. Respublikachilar prezidentlikka nomzod o'laroq Romnini tanladi. 6 noyabr kuni AQShda bo'lajak prezidentlik saylovlarida Respublikachilar partiyasidan prezidentlikka nomzod Mitt Romni ishtirok etadi. Respublikachilar partiyasining Florida shtatidagi Tampa shahrida bo'lib o'tgan qurultoyda aksar delegatlar Romni nomzodini qo'llashlarini bildirdilar.
AQShda Respublikachilar partiyasining Mitt Romni prezidentlikka rasman nomzod deb e'lon qilindi. Shunday qilib, 6 noyabr kuni Oq uy uchun kurash Respublikachi Mitt Romni va demokrat Barak Obama o'rtasida kechadi. So'nggi ijtimoiy so'rov hozircha ularning hech bir ustunlikka ega emasligini ko'rsatmoqda. Respublikachilar partiyasining Florida shtatidagi Tampa shahrida bo'lib o'tgan qurultoyda aksar delegatlar Romni nomzodini qo'llashdi. Qurultoyda Massachusets shtati sobiq gubernatori 65 yashar Mitt Romni prezidentlikka nomzod bo'lish uchun keragidan ham ortiq ovozni qozongan. Romni uchun 1144 ta ovoz kifoya edi, lekin qurultoyning 2061 nafar qatnashchisi uni yoqlab ovoz bergan. Tampa shahrida bo'lgan qurultoyda respublikachilar Wisconsinlik kongressmen Paul Ryanni vitse-prezident lavozimiga rasman tasdiqlaganlar. Mitt Romni va rafiqasi Ann Romni qurultoyni mehmonxonadan video translyatsiya orqali kuzatib turishgan. Keyinchalik Ann Romni qurultoy delegatlari oldida paydo bo'ldi.
Let me say this to every American who is thinking about who should be our next president. No one will work harder.
Men kelasi prezident kim bo'lar ekan deb o'ylanib turgan barcha amerikaliklarga shuni aytmoqchiman. Hech kim Mitt Romniday g'ayratli, g'amxo'r bo'la olmaydi va hech kim mamlakatni yaxshiroq qilish uchun Romniday shijoat ko'rsata olmaydi, deya ta'kidladi Ann Romni o'z eri haqida gapira turib.
To make this country a better place to live.
Tampadagi qurultoyda joriy prezident Romnining saylovdagi raqibi Barak Obama nomiga ayblovlar yog'ildi. Qurultoy qatnashchilari Obamani mamlakat iqtisodining bugungi ahvolga tushib qolishi va ishsizlar soni oshib, byudjet kamomadini keltirib chiqarganlikda ham ayblashdi. Respublikachilar partiyasi milliy qo'mitasi raisi Ryan Spribus Obamaning qayta saylanishi yana 4 yillik rasvogarchilikni anglatadi deb aytdi. Arizona shtatidan qurultoyda qatnashgan respublikachi Debra Forrest esa Mitt Romney juda munosib lider. U iqtisodni o'nglay olishiga ishonaman. U mart inson va AQShning keyingi prezidenti bo'ladi, dedi Forrest. Obama tamsil etayotgan Demokratlar partiyasi qurultoyi kelasi hafta Shimoliy Karolina shtatida bo'lib o'tishi kutilmoqda.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Hurmatli tinglovchilar, bugun Ozodlikning erkin mikrofoniga juda ko'p tinglovchilarimiz qo'ng'iroq qilganimiz, ular bilan suhbatlashgandik va ular ayni daqiqalarda kutishayotgan bo'lsa kerak. Afsuski, biz bugun bera olmaymiz, chunki bugun Ozodlik onlayn dasturimiz bor, 30 daqiqalik. Biz shanba kuni bugun yozib olgan sizlar fikrlaringizni efirga uzatamiz deb va'da beramiz. Eshitirishimiz O'zbekistonchilar hayotidan olingan lavhalar bilan davom etadi. O'zbekiston hukumati 2012-2015 yillarda sil kasalligi bilan kurash maqsadlari 50 million AQSh dollari miqdorida mablag' ajratdi. Hukumat bunga oid dasturni tasdiqlagani to'g'risidagi xabar Global Fond tashkiloti O'zbekistonga sil kasalliklari bilan kurash dasturlari uchun qariyb 30 million AQSh dollari miqdorida grant berishga qaror qilgan bir paytda paydo bo'ldi. 2005 yildan beri mazkur jamg'arma O'zbekistonga sil kasalligiga doir dasturlar uchun bergan mablag' 65 million dollardan ortdi. Sil kasalligi mutaxassislariga ko'ra, O'zbekistonda bu davr ichida muammo nisbatan nazorat ostiga olingan bo'lsa-da, sil kasalligining dorilarga chidamli ko'rinishi bilan bog'liq vaziyat tahlikali tus olmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Farruh Yusufiy.
O'zbekiston hukumati kelasi 3 yil davomida sil kasalligiga qarshi kurash maqsadlariga 50 million AQSh dollari ajratgani haqida Rossiyaning RIA Novosti agentligi Sog'liqni saqlash vazirligining ismi keltirilmagan vakiliga tayanib xabar qildi. O'zbekistonda sil kasalligiga oid dasturlar amalga oshirilishi uchun mas'ul bo'lgan Respublika DOTS markazi mutasaddilari Ozodlik muxbiri bilan bu haqda gaplashishni istamadi. Ayni paytda chorshanba kuni O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi qoshidagi bu tashkilotga Global Fond ham qariyb 30 million AQSh dollari miqdorida navbatdagi grantni bergani ma'lum bo'ldi. Dunyo mamlakatlariga oid sil va bezgak bilan kurash dasturlari uchun mablag' topib beradigan tashkilot O'zbekistonga beg'araz moliyaviy yordam berayotganini Global Fond matbuot xizmati rahbari Said Fayzon Ozodlik bilan suhbatda tasdiqladi.
This grant is being handled by an organization within the Ministry of Health of Uzbekistan.
Bu grant O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi tarkibidagi Respublika DOTS markazi tomonidan o'zlashtiriladi. 29.2 million AQSh dollari miqdoridagi bu grant Global Fond berayotgan 3-chi grantdir. Birinchisi 2005-2009 yillar uchun 10.5 million dollar, ikkinchisi 2009 yilda berilgan 25.5 million dollar edi. Bunisi o'sha 25 millionlik grant doirasida amalga oshirilayotgan dasturlarni davom ettirish uchun berilmoqda, deydi Global Fond rasmiysi janob Fayzon. Ya'ni 2005 yildan beri O'zbekiston sil kasalligiga qarshi kurash maqsadlarida mazkur jamg'armadan 65 million AQSh dollaridan ortiqroq pul olmoqda. Markaziy Osiyoning boshqa mamlakatlari qatori O'zbekistonda ham sil kasalligi muammosi dolzarb bo'lib qolayotgani bu dasturlarga katta mablag' ajratilayotganiga izohdir. O'zbekiston hukumati Global Fondga topshirgan grant so'rovnomasini tayyorlashda ko'maklashgan Hope loyihasining Markaziy Osiyo bo'yicha rahbari Thomas Moore mintaqada muammo nisbatan nazorat ostiga olinganiga qaramasdan masala dolzarb bo'lib qolmoqda, deydi.
You know, over the last say 10 years everywhere in the region there's been in general a kind of stabilization.
Keyingi 10 yil ichida mintaqa bo'ylab sil kasalligiga oid epidemik vaziyat birmuncha barqarorlashdi desak bo'ladi. Lekin sil kasalligining multiresistent shakli, ya'ni bir nechta doriga chidamli ko'rinishi bilan bog'liq muammo yanada keskinlashdi, deydi mutaxassis. Uning aytishicha, multiresistent sil kasalligi darajasi Markaziy Osiyoning barcha mamlakatlari, jumladan O'zbekistonda ham oshib borayotgani kuzatilmoqda. O'zbekistonda sil kasalligiga oid muammoning asosiy jihatlaridan biri bu mamlakat qamoq xonalarda mahbuslar orasida bu kasallikning keng tarqalgani bilan bog'liq vaziyatdir. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatlashishga rozi bo'lgan o'zbekistonlik mutaxassisning aytishicha, mahbuslar orasida ayniqsa multirezistent sil kasalligi bilan bog'liq vaziyat tahlikali tus olgan. O'zbekiston jazoni ijro etish tizimi o'ta yopiq bo'lgani bois aniq raqamlarni keltirishning iloji bo'lmasa-da, mahbuslar orasida sil kasalligi darajasi oddiy aholiga solishtirganda bir necha 10 barobar ko'proqdir, deydi suhbatdoshimiz. O'zbekistonda mahbuslar umumiy soniga oid rasmiy ma'lumotlar ham yo'q, lekin mutaxassislar o'zbek qamoqxonalarida 65 mingdan 70 minggacha mahbus borligini taxmin qilishadi. Hukumat xalqaro tashkilotlarga mahbuslar ahvolidan xabar olish imkoni berilishi to'g'risida bir necha yildan beri berib kelayotgan va'dalari ustidan chiqqanicha yo'q. Hukumat Global Fondga topshirgan arizasida ham bu muammoga alohida e'tibor qaratgan. Unda ajratilgan grant hisobidan amalga oshiriladigan dasturlar doirasida qamoqxonalarga oid vaziyatni hal qilishda AQSh Xalqaro taraqqiyot agentligi tomonidan moliyalangan KNCV va TB Care loyihalari ko'maklashishi aytiladi. Lekin Ozodlik bilan suhbatlashgan mutaxassisga ko'ra, O'zbekiston Tashqi ishlar va Adliya vazirliklari mazkur tashkilotlarni ro'yxatga olishni bir necha yildan beri paysalga solib kelmoqda.
Ozodlik to'qinlaridasi ishtirishimiz davom etadi. MTS 2012-yilning 2-kvartalida O'zbekistondan ketishi munosabati bilan 1 milliarddan ortiq dollarni aktivlardan chiqarib tashladi. Shunga qaramasdan, MTS 1 yil davomida 3% o'sish ko'rsatkichiga erishganini e'lon qildi. MTS bilan bog'liq vaziyatni Moskvadagi muxbirimiz Umidbek kuzatib boryapti.
Mobilni telesistema ochiq turdagi aksionerlik jamiyati 2012-yilning 2-kvartalida O'zbekistondagi muammolar tufayli 1 milliard dollardan ortiq zararni o'z aktivlaridan chiqarib tashladi. Bu haqda Moskvada jurnalistlarga xabar bergan MTS prezidenti Andrey Dubovskov, agarda O'zbekiston bilan bog'liq muammolar tufayli yuqorida ko'rsatilgan zarar chegirilmaganda, MTS'ning bu davrdagi sof daromadi 357 million dollarni tashkil etish mumkinligini ma'lum qildi. Biroq 2012-yilning 2-kvartalida bu zararni qoplash Rossiya aloqa operatoriga qariyb 682 million dollarga tushdi, deydi hisobot yuzasidan Ozodlikka izoh bergan MTS kompaniyasining Rossiyadagi bosh idorasi matbuot xizmati vakili Valeriya Kuzmenko.
Представив второй квартал, МТС писала: общая сумма 1 миллиард 79 миллионов долларов. Он состоит из двух сумм. Одна сумма 579 миллионов это стоимость.
2012-yilning 2-kvartalida МТС 1 миллиард 79 миллион доллар miqdorida mablag'ni chiqarib tashladi. Bu raqam ikki qismdan iborat. Birinchisi 579 million dollardan iborat mablag' aktivlarimiz, ya'ni O'zbekistonda qolgan anjom va jihozlar, ko'chmas mulkimiz va boshqa uzoq muddatli aktivlarimiz hisobidan olib tashlandi. Biz shuningdek yana 500 million dollarga rezerv tayyorladik. Bu mablag' sud va boshqa tortishuvlar asosida O'zbekistonda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan soliq, jarima va boshqa majburiyatlarga ajratiladi, dedi Valeriya Kuzmenko. MTS rasmiysi mobilni telesistema shirkati O'zbekiston bozoridan ketishi munosabati bilan boshqa chegirishlarni amalga oshirmasligini ham qo'shimcha qildi. O'zbekistondagi yo'qotishlarga qaramasdan 2012-yilning 2-yarmida MTS Rossiyaning eng daromadli aloqa operatoriga aylandi. Bu muddat davomida MTS daromadi 82.8 miliard rublni tashkil etgan bo'lsa, Vimpelkom 70 milliard, Megafon esa 66 milliard rubl umumiy daromad ko'rsatgan. MTSdan olingan ma'lumotga ko'ra, yopilishidan oldin Uzdun Rabida ham juda yaxshi daromad ko'rsatkichlarini namoyish qilib kelgan. 2012-yilning iyun oyiga kelib, Uzdun Rabita daromadi o'tgan yilning shu davrdagi ko'rsatkichiga qiyoslaganda 22% oshgani va pul ekvivalentida qariyb 133 million dollarga yetgani ochiqlandi. Ayni paytda MTS'ning O'zbekistondagi biznes bilan bog'liq vaziyat yuzasidan Rossiya mintaqaviy aloqa operatorlari assotsiatsiyasi xavotir bildirgani aytilmoqda. CNews nashrining ta'kidlashicha, assotsiatsiya Uzdun Rabitaga O'zbekistonda o'tkazilayotgan bosim, Rossiya va O'zbekiston biznes hamkorligi, jumladan telekommunikatsiya sohasiga jiddiy putur yetkazishi mumkinligidan ogohlantirdi. Ayrim kompaniyalar misolida O'zbekistonda so'nggi yillarda ko'zga ko'ringan aktivlarning tortib olinishi amaliyoti urchigani kuzatilmoqda. Deya Rossiya telekommunikatsiya kompaniyalariga O'zbekistonga kirishdan oldin barcha xatarlarni hisobga olishga chaqirdi Rossiya mintaqaviy aloqa operatorlari assotsiatsiyasi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Moskvadagi muxbirimiz xabar edi. Hurmatli tinglovchi, endi men navbatni Ozodlik onlayn eshittirishining davomiga beraman. Bu eshittirishning birinchi qismini Toshkent vaqti bilan 19:00 uzatilgan eshittirishimizda tingladingiz. Eslatib o'taman, bu eshittirishda O'zbekistonda nega GM O'zbekiston mashinalari taqchillashganligi, nega o'zbekistonliklar o'zlarida ishlab chiqarilgan mashinalarni erkin sotib ololmayotgani haqida va shu muammo bilan bog'liq vaziyat haqida gap boradi. Marhamat, tinglang. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yana Ozodlik to'qullarida uchrashguncha xayr. Hozir esa Ozodlik onlaynning ikkinchi qismini tinglang.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum.
O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv Amerika ovozi,
Rossiya sohasi axborot kommunikatsiya texnologiyalari
rivojlanmoqda. Ey, to'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Efirda Ozodlik onlayn eshitirishi. Jonli efirda siz uchun gapiradigan vaqt. Hozir bu yerda tinglovchilarimiz soni juda ham ko'payib ketdi. Juda ham qiziq bahsga qo'l urdik shekilli.
Men bitta savol bermoqchi edim. Masalan, ertaga O'zbekiston hukumati chegaralarni ochadigan bo'lsa, shu O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan mashinalar bozori qanchalik chaqqonlashadi va hozirgidek qolishi mumkin? Nima bo'ladi taqdiri? Mana liberalizatsiyani talab qilsak hukumatdan. Oladigan bor.
Bilamiz, ertaga bo'lib qoladi degan narsa emas.
Yo'q, masalan, bu Koreyada bu jarayon.
Agar tasavvur qilib ko'rsangiz ham, misol uchun bu endi biz uchun bir ertak degan narsa, chunki o'tdagi odamlarning hammasini nonini qirib qo'ygan bo'lamiz. Lekin agar shunaqa bo'lgan taqdirda ham men o'ylaymanki, Chevrolet o'z hozir markasi bilan chiqayotgan mashinalar ham o'zini egasini topadi. Raqobat bor joyda o'sish bo'ladi. Narx navo pasayadi. Agar bitta Chevrolet markali mashinalar emas, Mercedesmi yoki bo'lmasam Opelmi bilmadim, boshqa markali mashinalar ham keladigan bo'lsa, bu yerda iqtisodiyotda oddiy bir narsasi narx navo pasayishi xalqqa shu etayotgan mashinaga bo'lgan talabi qondiriladi.
Hozirgi
kunda xalqqa mashinaga bo'lgan talabi qondirilgani yo'q. Bir ochib olsa, bir esingizda bo'lsa agar kreditga ham berib olishyotuvdi. O'shanda ancha-muncha xalq o'zini talabini qondirgan edi. Hozirgi kunda xalqqa ehtiyoji katta mashinalarga olishga, puli ham bor to'lashga. Lekin hamma gap yana o'sha aylanib o'sha aqchaga borib taqaladi.
Xo'p, bozor yopib kelgan ekan. Masalan, iqtisodchilarimiz bozor yopiq ekan, lekin nima uchun mamlakat ichkarisida bitta emas, bir nechta o'zaro raqobatlashadigan kompaniyalar, masalan, Koreya shunaqa boshlagan, Kia, Hyundai, Daewoo uchalasini bir-biriga raqobat chiqib qo'ygandan bozori to'ldi degan. Nimaga shunaqa qilmayapti?
Orada o'z avtosanoat so'rib yotaverar ikkalasi.
Ha, hech bo'lmasa nima
savolga javobni bilib turib savol beraman.
Yo'q, yo'q, rostdan savolga javob yo'q. Mana rostdan ham ichki raqobat agar
bo'lsa, mayli
GM bilan
Fransiyaniki kirsin, nemislarniki
kirsin,
mayli degan narsa bo'lmaydi.
Dilshod aka, Dilshod aka, nima deysiz?
Ichki raqobat bo'lishi mumkin emas. Sababi biz O'zbekistonda avtomobil promishlanisi bitta oilani qo'lida. U oilani boshqa oilalar bilan dogovori bor.
Aslida ikkalasini ham so'rib yotaveradi.
Yo'q, ikkitasi bilan qiladi o'sha dogovorni.
Yo'q.
Qaytanga yaxshi, bittasini yopsa.
Agar biz O'zbekiston bozoriga kirish uchun otkat degan narsa berish kerak.
Xo'p, Dilshod aka, xuddi shu narsa mana telekommunikatsiya sohasida ko'rdik-ku.
Daimler o'chirib turibdi, otkat beraman.
Boshqa-boshqasi hammasi balki otkat beradi, lekin
telekommunikatsiya boshqa narsada. Bu avtomobil bu живой narsa. Qo'lingiz bilan o'sha bo'ladigan. Telekommunikatsiya asosan svyaz. Buni raqobat qilishdan maqsad, agar raqobat qilmasa rivojlanmaydi. Telekommunikatsiyalar IT texnologiyalarga kirgani uchun bular bozorga prosta kirmaydi. Agar
avtomobil sozligi ham xuddi shunday, kun sayin yangi texnologiyalar chiqib ketyapti.
O'zbekiston, masalan, Rossiyada ham zagraditelni poshtani qilib qo'ydi 2008 yildan keyin. Vot, lekin hozir VTO a'zosi bo'lgandan keyin iloji yo'q, hamma bilan bir xil savdo qilishga majbur bo'ladi. Shuning uchun avtovazni narxi tushib ketdi, savdosi ham kamayib ketdi. Hozir prямой ubytkalari bir necha milliard rublda уже qattiq ta'sir qildi. Hozir davlat subsidiya beryapti Rossiyaga avtopromga. Rossiya hukumati subsidiya beryapti. Hozirgacha krediti arzonroq Rossiyada chiqqan mashinalar.
Dilshod aka, unda men savolimni boshqacha qo'yaman. O'zbeklarda maqollar bor-da, hali qattiq to'kilsa yuqi qoladi, qarz to'lanar, xotin yonga qolar deganga o'xshab. Masalan, hozir O'zbekistonda yaxshimi, yomonmi asaka deb bitta zavod ishga tushirildi, bor. Shuning asosida masalan ertaga O'zbekistonda avtomobil sozlik sanoatini haqiqiy ma'noda rivojlantirishi bir nima deylik, bir xamir turish qo'yildi deylik. Ertaga O'zbekistondagi iqtisodiy model ana shu korrupsiyalashgan, hammamiz kelishgan holda korrupsiya asosiy sababi dedik. Korrupsiyalashgan iqtisodiy model yo'qotiladigan bo'lsa, ana shu Asaka zavodi, ana shu bugungi haligi nima deymiz, xamir turish ertaga O'zbekistonni ham jahondagi haqiqiy ma'noda o'sha raqobatchi mashina ishlab chiqaradigan davlatlar safiga qo'shilishiga bir turtki bo'lishi mumkinmi?
Tushundim savolingizni. Birinchidan, O'zbekistonda ertaga sistema o'zgarib ketmaydi. Real qaraylik. Ya'ni men например, o'zim bitta klanda a'zosiman. Shu elementar olsak. Masalan, asosiy
otini aytasizmi qaysi klanligini?
Yo'q, qo'rqish kerak emas.
Misol uchun,
bu bitta narsada buni uzoq tarixga e'tibor qilish kerak edi.
Ertakni berib qo'ymaymiz demoqchisiz-da shu gapingiz bilan?
Yo'q, qani bo'lmasa Suriya yoki Liviya bo'ladi-da. Bu bitta bizda vakuum bor. Shu vakuumni buzish mumkin emas.
Ajoyib va ozodlik onlayn mavzulari har doim shu revolyutsiyaga qarab chopib ketadi.
Yo'q, gap shundaki, iqtisod bilan siyosat bu qon bilan tomirda. Buni ajratib bo'lmaydi. Agar ertaga iqtisodiy ozodlik berilsa sistemada, albatta bu sistema o'ladi. Hozirgi sistema.
O'zbekiston hukumati ozodlik onlayndan ogohlantirish eshitdi. Ertadan boshlab O'zbekistonda mashina erkin savdosi yo'lga qo'yilmasa, Liviya, Suriya bo'ladi. Ana shu
oddiy
xabar. Aksincha ozod bo'lsa bo'ladi deyapti.
Monopoliya bo'lishini O'zbekistonda siz birinchidan mana sistema o'zgartirib, hozir sразу o'zgarmaydi. Ikkinchidan sistema qachon o'zgaradi? Asosan yosh chet elda o'qib kelgan bolalar sekin-sekin otaxon aytgandek bosqichma-bosqich o'tadi. To'g'ri.
Dilshod aka unaqa bo'lishi bu sal qiyinroq lekin, siz aytib
turgan. Yo, nimaga? Baribir o'zgarish bo'ladi. Например, 20 yil oldin oila qurilishida faqat ota-onani gapiga kirlardi. Hozir oila qurilishida asosan yoshlar o'zi rishat qilyapti O'zbekistonda. Bu bor narsa.
Iqtisodchi o'laroq mana hammalarga bittadan savol, shu savol. Nima maslahat qilgan bo'lardingiz hozir O'zbekiston hukumatiga? Bozorni ochishdimi yoki davom etishdimi anaqadan shu ayni borayotgan siyosat yoki qanaqadir shu siyosatga qanaqadir o'zgartirish kiritish,
ya'ni ishlab chiqarish ko'paytirishimi?
Yo'q, nima maslahat qilgan bo'lardingiz? Mana shu hozirgi vaziyatdan chiqishimiz kerak.
Birinchi o'rinda shu Uzdeo'niga yaqin mashina chiqaradigan avtomobillarni konkurentsiyani ko'tarish. Hech bo'lmasa qo'shimcha 2 ta firma proizvoditel kirgizish O'zbekistonga.
Boyatgan gapimiz.
Bu albatta prezidentni qo'li bo'lish kerak. U bitta stolga urish kerak.
Mana kakras bir tinglovchimiz aytayapti, Angrenda go'yo Opel zavodi ochilarmish.
Opel ham General Motors-ku.
Ana assalomu alaykum. O'zi buni tegiga borsangiz, hammasi General Motors.
Yo'q, yo'q, General Motors-ga Uzdeo Opel qaraydi. Vot,
tushunarli.
Volkswagen olsa bo'ladi.
Aytgancha shu o'rinda bu savolimizga yana qaytamiz. GM rasmiylari bilan bog'lanishga harakat qildik kun davomida. Buni sizlarga qo'yib bera olmaymiz afsuski. O'zbekistondagi AQSh elchixonasi vakillari bilan ham gaplashib ko'rdik. Bizni ehtimol gaplashtirar, bular biz savollarimizga javob berar. Chunki aslida hozirgi O'zbekistondagi joriy vaziyat Amerikani traditsiyalarga, ya'ni biznes an'analariga to'g'ri emas. Amerikani bozori eng ochiq bozor, ya'ni avtomobillar uchun. Lekin korporatsiya, GM korporatsiyasi O'zbekistonda aynan shunday qo'yilgan O'zbekiston hukumati tomonidan qo'yilgan ba'zi shartlarga ko'nib ishlashga mahkum.
Bu kompaniyani bor yo'q 25% GM da adolat yuzasidan aytish kerak.
Lekin baribir bular moslashishga mahkum va biz bilan, ya'ni matbuot bilan hozircha chiqishga tayyor emasligini bildirishdi.
Dvoyniy standart degan tushuncha bor-da.
Lekin
ko'proq jamiyat kerak-da. Amerika rahbariyati va mas'ul shaxslari O'zbekistonda iqtisodiga prosta ko'zini yumadi yoki e'tibor bermaydi.
Endi yaqin orada o'zgarish, nima o'zgarish
bo'lmasa kerak.
Avazbekdan eshitdik. Avazbek, siz nima deb o'ylaysiz? Nima qilgan bo'lardingiz? Mana joriy vaziyatdan chiqishimiz kerak. Valyuta ham ishlashimiz kerak, o'zbekistonliklar haqida ham unutmasligimiz kerak.
Karmushkadan ham yem yeb turish kerak.
Dilshod akam gapirayotganda o'zlarining gaplariga o'z tilida aytganda o'zlariga protivoreche qilyaptilar. Bu o'zgarishlar bo'lishi tabiiy hol deyaptilar-da, ya'ni aytayotganlarki, yaqin orada bu o'zgarishlarga bo'lishiga yo'l qo'yilmaydi deyaptilar. Xolimizmi, xolamaymizmi, bu borilayotgan yo'l tupikka olib kiriladi. Chunki bir hisobdan o'sha
tupikdan chiqish yo'lini taklif qiling, tupikdan chiqish.
Hozir tupikdan chiqish yo'li xolimizmi, xolamaymizmi, bozorni erkinlashtirish, ochish. Bu yo'ldan tanimaydigan bo'lsak, bu oxiri aytayotganda
Siriyaga
olib keladi.
Yo'q, Akmalbek, bitta gapingiz bo'laman, uzr. Mana qarang, Hozir siz Toshkentda yashaysiz, to'g'rimi?
To'g'ri.
Mana men Rossiyada 10 yildan beri yashayman. Masalan, Samarqandlik bilan Namanganlikning munosabati, agar yengil qilib aytganda, ruslar bilan Kavkazlarning munosabatiga yaqin.
Ya'ni nima sababdan shuni Dilshod aka, nima sababdan deb o'ylaysiz? Chunki xohlaysizmi, xohlamaysizmi, Rossiyada ham integratsiya yo'q. O'zbekistonda ham integratsiya yo'q. Hamma yo sentr markazga bog'langan. Toshkentda hamma yo
Toshkentda gapi bordi.
Bu juda ajoyib bahs bo'lyapti. Abdurahmon aka, siz ham bahsga qo'shilsangiz juda ham yaxshi bo'lardi. Siz nima qilgan bo'lardingiz o'zgartirish uchun vaziyatni?
Alisher aka, bu yerda shunaqangi ko'p gaplar, shunaqangi qirrali bir hali nimalar, omillar, stimullar gapirildiki, bular hammasi to'g'ri. Hali aytganimizda, hali bu avtopromda ishlaydigan mutaxassis akangiz aytganday, yaqin o'rtada vaziyat o'zgarishdan men katta umid qilayotganim yo'q. Endi agar siz qanaqadir bir retsept haqida gapirayotgan bo'lsangiz, qanaqadir bir chiqish yo'li haqida gapirayotgan bo'lsangiz, albatta O'zbekistonda avvalgi chiqishlarimiz demak, ya'ni O'zbekistonda nafaqat avtomobil sotiladi, boshqa sohalar ham xuddi shunaqa deyman. Masalan, pulingiz bor, hajga bora olmaysiz. Puliz bor, mashina sotib olamaysiz. Bu endi demak ki, pasal o'zgartirish kerak.
Bugun juda ajoyibini eshitdik. Puliz bo'lsa dizel qo'ya olmas ekansiz O'zbekistonga.
Gap mana shunday. Mana gap shunday. Mana puliz bor, onlaynda qatnasha olmaysiz.
Skype'ingiz bor, onlaynda qatnasha olmaysiz. Ozodlik onlayn dasturi bu. Dasturimizni birozdan so'ng yana davom ettiramiz. Biz bilan qoling. Ozodlik saytiga to'siqsiz kirmoqchi bo'lsangiz, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info manziliga bo'm-bo'sh maktub yo'llang. Qaytaraman, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info. Sizga avtomatik ravishda keladigan javob maktubida iPhone 3 ni qanday qilib o'rnatish haqida qo'llanma bo'ladi. Maktubga biriktirilgan faylni saqlang, keyin u fayl nomini .exe qilib o'zgartiring. Ana bo'ldi. Har gal ozodlikka kirmoqchi bo'lsangiz, kompyuteringizdagi shu yorliqni bosasiz. Bir marta o'rnatib olganingizdan keyin ozodlik va boshqa saytlarga qo'yilgan to'siqlar haqida butkul unutasiz. Ozodlik saytiga kirish yuzasidan savollaringizni Ozod Skype orqali bering.
Efirda Ozodlik onlayn jonli interaktiv muloqoti. Aziz ishtirokchilar, aziz iqtisodchilarimiz, oddiy hisob-kitob qilaylik. 2012-yilgi haligi bayonotlarga qaraganda 1 yilda 250 mingta dona avtomobil chiqarmoqchi. O'zbekiston aholisi 30 million. Uni asosiy haligi qismi o'sha aynan mashina minishga ishqiboz bo'lgan yoshlar deylik. Mana shuni qondirishga rostdan mana 250 mingta haqiqatda chiqdi ham deylik. Yetadimi shu?
Endi mana narsani qarangda,
nimaga hisoblangan deb shunday hisob kitobingiz oshib ham qoladi deyapsiz.
Birinchidan bizda O'zbekistonda juda oz ko'pi bilan sotilsa 50 ming 60 ming boring 100 mingga bormaydi sotiladigan mashina. Buni bitta sababi oshib qolishimi. Har yili chet eldan kelgan pul o'tkazmalari bor. Ya'ni o'sha Akmalbek aytgandek investitsiyalar asosan uy qurilishiga, to'y qilishga, mashina olishga ketadi. Davlatga tushgan pul, ya'ni davlat savdosidan tilla, neft, gaz, paxta, bu pullar asosan xalq uchun ishlatilmaydi. Byudjetimiz bor, to'g'ri, 13-14 milliard. Bu asosan sistemani ushlab turishga pul ishlatiladi xolos. Agar 250 mingta mashina haqiqatda 2012-yilda chiqib shu bozorga tashlansa, O'zbekistonda profitsit bo'ladi. Ya'ni mashinalar sotilmay qoladi. Chunki uncha oladigan odam yo'q. Nimaga spetsialni mana 3 oy kutish kerak ekan, to'g'rimi? 3 oydan keyin mashina
6 oy, qanaqa 3 oy?
Hozir aprelga tuzilayotgan ekan, anaqalar.
Boring 6 oy. Значит, 6 oyda o'chirib kelar ekan.
G'irt Sovetskiy Soyuz.
Ya'ni hisob-kitob qilib turib, Sovet Soyuzni 20 yil kutish kerak edi.
Mana men kutganman, mana shu o'tayotgan mashinalarni olish uchun bir 7-6 oy kutdim. Do'g'ur o'tib ham ketdi. Borib surib sutka beraman desam, yana 2 oy kutib turing dedi. Olasiz shu mashinani dedi işte. Yo'q, qo'shimcha yana 8 oy deb esolib yuradi.
Qiziq, menimcha iste'molchilarni taqdirlashga o'xshagan holat bor-da bu yerda. Mana 85% ni to'layapsiz, so'mda to'layapsiz, keyin yana 3 oy, 6 oy qanchadir kutyapsiz. Endi tasavvur qiling, qora maskalilar keldi-da, shapkalarga qarshi kurashib, o'sha avtosalonni yopib tashladi. Ketdi, hammani dagovorlar ketdi.
Dagovor ketmaydi.
Dagovor ketmaydi-mi? Xudoga shukr. Chunki qora shapkalilar baraka topkurlar.
Alisher. Aha. Avtosalon rahbari o'zi hech qachon ish qila olmaydi. Birinchidan u pul berib kiradi o'tgan ishga. Ya'ni pora bilan o'sha o'rnini sotib oladi. Ikkinchidan agar orqasi bo'lmasa, svaz elementarni. Uni o'sha 1 yil 2 yil ishlatib turishib, pulini yig'ib oladi, apozitni pul yig'ib oladi. Shuni hamma yog'ini olib qo'yishib, sekin chiqarishib yuboradi.
Abdurahmon aka, qanaqa garantiya bor? Men hozir 85% ni to'ladim-da, qanaqa garantiya bor umuman mashina ola olishimga? Misol, qora maskanliklar kelib yopib yorsa u salonni va hokazo, yoki dollar tushib ketib bir force major qo'shimcha to'lashim kerak bo'ladimi? Bilmayman. Qanaqa garantiya bor
u? Mashinaga bu yerda bitta narsa bor, ya'ni o'sha shartnomangiz orqasida avtoprom turibdi, avtoprom orqasida davlat turibdi. Chunki bu yerda nima desam bo'ladi, anaqangi bir vahimali yondashish, anaqadir bir anaqangi darajada yondashish men uchun unchalik to'g'ri bo'lmaydi, chunki ularda ham hali yuristlar, huquqshunoslar bor bo'lib birinchisi.
Abdurahmon, mana hozir gapiryapmiz, korrupsiyalashgan deyapmiz. Keling, mana shu korrupsion bir mexanizmni parchalarga bo'lib tashlaylikda. Mashina asakadan chiqishidan to iste'molchiga yetib kelgunigacha bo'lib o'tadigan mana shu jarayonlarni bir bo'lib tashlaylik. Bittasi, men hozir qiziqayotganim, mana sizdan pul olindi, 85% bu bir necha million so'm degani. Va bu pulingiz kamida 6 oy bo'lmasam 1 yil ushlab turildi. Mana shu pul 6 oy davomida qayerga, kimni manfaat uchun, nima manfaatda ishlatiladi?
Avtoprom o'zini shoti bor, zamir ota, ya'ni hisob raqami bor, o'sha hisob raqamiga 20% tushirilgandan keyin o'sha hisob raqamda muzlatilgan holatda tushadi.
Ya'ni men qo'ygan pulim nima bo'ladi? U asakaga ketadi, shunga zapchasi olinib, shunga mashina yig'ilib, shunga oylik beriladimi?
Yo'q,
ayting, shuni tushuntiring.
Mana qarang, shu 85% to'langan pulni bir qismi chet eldan sotib olinadigan zapchasiga pul o'tkaziladi. Ya'ni oldindan predoplatadan olishining sababi bu narsani garantirovni xaridori bor. Pulni o'tkazib qo'ydi.
Oldindan predoplatadan olish nima kerak? Oldingi mashinalarning daromadidan ola olmaydimi?
Yo'q, u daromad sraz chet elga ofshorga ketadi. Yaxshi. O'zbekistonda turmaydi.
O'sha ofshorning raqamini ham berib yorsangiz. Yaxshi.
Demak, aholidan olinadigan o'sha xaridordan, iste'molchidan olinadigan pul hisobiga zapchas keladi.
Zapchas keladi, transportning rasxodlari bor. И qaysidir qismi
hech ishlab chiqarishga qayta investitsiya qilish haqida gap bo'lishi mumkin emas ekan sizga aytish.
Juda mizir qilinadi. Sababi nima kerak bor?
Xo'p, mana Dilshod aka,
konkurentsiya bo'lmagan bozorda mashinani o'zgartirishni hojati yo'q. Mashina nimaga restayling qilindi 2008-yilda? Sababi Rossiyada sotilmay qoldi shu eski mashina. Sifati buzildi.
Endi Dilshod aka, mana deylik, mana iqtisodchilar aytaylik, nima uchun O'zbekistonda 85% pulini bugun to'layman deb hozir minglab odam avtosalonlar eshigida navbat turibdi. Qopsa pulini yo olib kelyapti, o'sha pullarni olib, shartnoma tuzib, ertaga konveyerni shaqillatib tezlashtirish iloji yo'qmi?
Yo'q, iloji yo'qda. Birinchidan konveyer unga mo'ljallanmagan. Konveyer 170 ming
O'zbekistonda turibdi, unutmanglar.
Yo'q. 170 ming, 180 ming, agar 3 smenada ishlasa, keyin logistika 250 mingta, 300 mingta, boring 500 mingta mashina chiqarishga mo'ljallanmagan O'zbekiston logistikasi.
Shuni nimaga mo'ljallanmaydi? Nima uchun kengaytirmaydi? Asosiy monopolist davlat o'zi bo'lsa, hukumat o'zi bo'lsa, nimaga kengaytiradi?
Unda iskustvenniy defitsit bo'lmaydi-da. Yana orqaga qaytyapmiz.
Mana orqaga qaytib, yana
shapka bo'lmaydi, shapka.
Shapka, ana
iskustvenniy defitsit bo'lmaydi.
Juda ajoyib kommentariy kelibdi mana Bekzod degan Almaniyadan. Suniy defitsitning sabablari ko'p deyapti. Mana misollar. O'z avtosanoat xodimlari o'z oyligidan qoniqishmaydi, shuning uchun shapka sistemasi ishlab chiqilgan. Asakadagi zavodni ishchilariga yetarli oylik berishmaydi, shuning uchun shapka sistemasi ishlab chiqilgan. Hamma avtosalon egalari va xodimlari bir-biri bilan kelishib, yuqoridagilarga shapkadan dola berib turishadi, shuning uchun shapka ishlab chiqilgan. Eksportga arzon narxda sotilgani sabab undagi kamchilikni ichki bozor hisobiga qoplash, adashmasam, bu shapkani bir qismi O'zbekiston valyutniy shotiga ham tashlanadi.
Alisher aka, bitta narsani aytib o'tmoqchi edim. Hozir men Dilshod akam aytdilar. Bu muammoni bir unikalni deydi, bir yechimi bo'lmaydi. Hozir bir bitta tabletkani ichamiz-u, ertaga bir hammasi yaxshi bo'lib ketadi degan narsa emas. Bunga kompleksda qarash kerak. Bu muammoni bir qismi xolos. Misol uchun xuddi shunaqa
hozir
situatsiyani, hozir bir minut. Hozir xuddi shunaqa situatsiyani O'zbekistonda valyuta ayriboshlash shoxobchasi, konvertatsiya masalasi deysizlarmi? Xuddi shu masalani boshqacha ko'rinishi shu holatda. Bu aytayotganda mana Dilshod aka men oilani a'zosiman deyotdilar, klanni. Xuddi shunaqa O'zbekistonda biznes bo'lib olingan. Bo'lib olingan, mana hozir siz aytasiz, ertaga 2012-yil qiyomat bo'ladimi? Bu yerda hech kim bu narsa qiziqtirmaydi. Eng asosiy maqsad maksimal darajada mana Dilshod aka men oilalari bilan birga pul qilish.
Pul qilishni bular bilmas ekanda unda. Avazjon, bular pul qilishni bilmaydi menimcha. Bu rostdan ham pul qilishda boshqacha 200 ta yo'llari bor. Misol
bunga chunki bu
samaraliroq
yo'llar. Hech kim
Alisher, siz
ko'rsatib bo'lmaydi bizda. Bu narsa hiç kimse kerak emas. Tushunasizmi? Anaqa nima deydi?
Geopolitikaga o'tib ketamiz.
Ozodlik onlaynda navbat kutib gapirishga navbat kutib turgan oddiy mushtariklarimiz
bor. Mana oddiy mushtariklarimiz bor, boydan beri o'tiribdi. Shukrlar. Qalaysiz?
Ova kechdiyapti.
Shukrlar, o'zi nima minasiz siz? Qanaqa mashina sizda?
Anoqda Matiz.
Matiz. Eng yuqori
xadavoy, eng talabgir.
Nech pulga olgansiz? Hozir nech pulga sotib olasiz? Juda qiziq savol. Qarang, javobini eshiting.
Xo'p, aka bu mashinani o'zim olmaganman.
Mayli. Undan ham zo'r ekan.
Bir narsani aytmoqchi edim-da.
Eskisini nech pulga sotasiz?
Boshqa yangisidan qimmatga sotadi.
Ha.
Yangisidan qimmatga sotaman. Xo'pdi, boyaga opamiz gapi to'g'ri. Men sizga mana bir narsa aytib beraman. Ko'chada davlat narxida salondan Nexus avtomobil narxi dollar kursiga pisit 10 ming dollarga sotda shotdan pul to'layapsiz, lekin ko'chada bozordan Nexus olamasiz 17 ming dollarga Nexus miyasiz. Yangi tushunyapsizmi? Endi aka aytsak, shuna narsa borkim, kecha shot berdi. Banklar nimadadi, masalan, avtomobil sotib olaman odamlarga. Boya bitta akamiz aytdilarki, 250 ming tamkan avtomobil aka deb chiqarsa, O'zbekistonni aholi odam ololmaydi, deb aytdi. Bo'lmagan gap, oladi. O'zi o'ylang aka, kecha kanda 3-4 mingta mashinaga odam berdi. Kami 1000 dollar. Bo'lsa 3 mingga bitta mashinadan shapka olingan. Shot uchun hamma shot ter shot to'lashni, bundan keyin 7 oy beriladigan mashinaga. Ay, u ham mayli. Farg'onaga chiqib, Asaka bankga borib ko'rsin. Masaka bank ichi to'lgan. Taqdirda bir taymen 400 metrdagi odamlar o'chirib, pul janjal to'palang. Ha, shotimni to'lashim kerak, 3 kundan keyin qolib ketsa, kuyaman men 2 ming dollar pulim. Ya, nimaga bizni xalq olmaydi? Yo'q, oladi. Faqat korrupsiya bu narsa. Agarda korrupsiyani yo'qotib turib, agarda qani bizda shunday kirib, salonga pul to'lasangiz, davlat ko'rsatilgan narxda. Kerak bo'lsa shu narxni 10% qimmat qilsin, narxda.
Yo'q, har gal korrupsiya haqida aytsanglar, meni ko'zim yana battar dahshatga to'ladi. Hozir qora maskalilarni yuboryapmiz-da, yo'q, qora maskalilar. Undan ham battarki. Keyin yana ozodlik yoritish kerak.
Bitta gap aytaymi? Qora maskaliga korrupsiyaning ichida. Bu ham hammasi to'layapsan oradi. Hammasi to'layapsan oradi aka. O'z o'ylang, bitta mashinani o'zidan kami 1000 dollar, ko'pi 3000 dollargacha bu degani millionta. Kerak, 1000 dollar mashina beriladi.
Endi ozodlik onlayn dasturining xulosalari shunday bo'lishi mumkinki, ertaga maxsus yana operatsiyalar boshlanib ketishi mumkin.
Qora maskalilar avtozon.
Ya'ni bizni noto'g'ri tushunishadi aslida. Ozgina noto'g'ri tushunishadi.
Hozirgi mana shu yigitimiz Farhodbekmi, bitta mavzuniga bir turtki berdilar. Demak, avtosalonda shapka berib olinadigan mashinalarning kattagina qismi tashqaridagi bozorga, buni qora bozor deyishimiz mumkin yoki erkin bozor deyishimiz mumkin chiqadi. Bu bozor ham nazorat qilinsa kerak, to'g'rimi?
Albatta.
Bu qanaqa? Mana shu ikkalasining aloqadorligini tushuntiring-da.
Bu bozor birinchidan o'sha avtosalonga bog'liq emas, lekin o'z avtosanoatga bog'liq odamlar o'zini vazmonlari bor, har xil pasportlarga, ya'ni shu mashinalarni sotib oladi. Sotib olib, O'zbekiston davlatini qilish rosa qimmat-u, keyin 1 yil ichida sotish ham qancha ham pushtini to'lash kerak, 1-3-4 ming dollar. Shu pasportlarga qilinib bozorga olib chiqiladi, potensial sotib oladigan odam bilan договор qiladi. Hozir haydab turasan mashinani, 1 yildan keyin o'tkazib olasan. Yoki siz pasportingni ber, pasportingga olib chiqib beramiz. Manancha bo'ladi, xohlagan sveting, xohlagan aniqing bor. Bu sistemada albatta har bir oblastda bitta-ikkita odam bo'ladi, Voronejga o'xshab hamma yoqdan upravlash qiladi.
Savol qolyapti. Shu badbaxt o'z avtosanoat bo'lmasa O'zbekistonda yaxshiroq bo'larmidi? Chegaralar ochiq.
Yo'q, ochiq bo'lmasdi. Sababi boshqa narsaga ham shu problem bor-ku. Masalan, bir tanishim 1 millionlik oborudovni olib kirmoqchi bo'ldi O'zbekistonga. 1 million dollarlik promishlenniy oborudovni. 1,5 yil ichida olib keldi shu narsani. Sistema даже o'zini bolalariga ham ba'zida to'siq qo'yib qo'yadi. Buni men ham tushuna olmayman nima kerak.
Klanni bolasi ham 1,5 yil qiynalib olib kirdi demoqchisiz.
Klanni ichida yurgan odamni gapi-da mana. Buning gapligi ishonsa bo'ladi.
O'shaning uchun masalan sistemani bitta g'ishini olib qo'ysangiz turadi. Lekin 3-4 ta g'ishini oladigan bo'lsangiz,
quliydi.
Da, ketadi. Unda katastrofa bo'ladi. Unda Farg'ona vodiysi Adzelni, Samarqand Buxoro Adzelni tam. O'shaning uchun shu jips ushlab turish uchun kompromiss bo'lish kerak. Ya'ni kompromiss feodallarning o'rtasida bo'ladi. Eng katta rahbar shu feodallarni jipslab ushlab turadi, hech qachon ularni tegmaydi.
Kompromiss siz aytmoqchi, haligi eng daromadli sohalar o'sha qo'lida kuchi bor tizimlar o'rtasida bo'lib olingan.
Albatta.
Shu kompromiss.
Haligi savolim davomi. Nima qilish kerak O'zbekiston hukumatida? Davay aytinglar ozodlik.
O'zbekiston hukumatı endi bu retsept qanaqa ular qilmasa kerak, lekin O'zbekiston hukumatı birinchi o'rinda postepenni konkurentsiya qilish kerak promishlenniysda, hech bo'lmasa. O'zbekistonda o'zlarining injeneriga yo'l qo'yib berish kerak. Mashina o'ylab topib, arzonroq variantlarda bo'lkuli binlar O'zbekistondan bo'lish kerak.
Balki bordir Dilshodbek aka, shundan xabaringiz bormi? Bormi mana shunaqa?
Yo'q, albatta, har bir
muhandislik bir laboratoriyalari.
Bunga pul kerak, pul ustadimiz qilish kerak.
Kim qiladi o'sha pulni? Siz aytgandek, hukumatda o'tirganlar kelayotgan pullar shularga chiqadi.
Bolalar qilishi mumkin, ya'ni bizni bolalar keyinchalik. Hozirman.
Meni nazarimda Zamir opa bitta narsani aytmoqchiman.
Dasturimizni xulosa qismiga yaqinlashyapsiz Abdurahmon aka. Shuning uchun xulosalaringiz asosiy.
Xulosa qilaylik, keling. Masalan, hozir bir latifa nomiz bir narsa esimga tushib ketdi. Tuyadan so'rashdi, nega o'rkachingiz qiyshiq debdi. Endi xudo shunaqa yaratgan. Bo'yningiz nega qiyshiq? Shunaqa endi bu keyin oxir tuyon jahli chiqib ketgan ekan, meni qayerdan
to'g'ri.
Yana bitta ajoyib anekdot.
Hozir
Abdurahmon, unda nima haqida gapiramiz? Qayerdagi mavzuga bo'lmasak, bitta savolga, hamma biladigan. Bitta gapga, bitta oilaga, bitta mavzuga, bitta nima deymiz, tashxisga kelib taqaladi. Korrupsiyalashgan.
Mana shuni bir nima deydi, haligi rezyumir qiladigan bir fikrlar jamlanmasi bo'lish kerak. Afsuski, bizning jamiyatimizda hali shu narsa yetishmagan. Ya'ni mana masalan, kimdir o'sha senter tayanchni, ya'ni tayanch nuqtasidan qochirish uchun qanaqadir bir haligi nimalarga olib kelishadi.
Nima deydi? Mana Abdurahmon, uzr, Abdurahmon.
Lekin mana qarang, qachonki bizda masalan shu narsa fikr yetib, nima deydi, yetishib, hamma odamlar, hamma masalan, albatta bir dozgina demagogiya bor, hamma birdaniga bunday fikrga kela olmaydi. Lekin shuni nima deydi, rivojlantiradigan stimullar paydo bo'lib, masalan, haqiqatdan o'zbek jamiyatiga, masalan, shu narsani o'zbek jamiyatiga, mana shu hozirgi oila, hozirgi bir tuya, bir fojia ekanligini masalan yaratib berolsak, shunaqangi muxolif kuchlar paydo bo'lsa, shunaqangi bir institutlar paydo bo'lsa, shunaqangi bir jamiyat qatlami paydo bo'lsagina bir qanaqadir haligi reformalarga umid qilishimiz kerak. Lekin
Abdurahmon, Abdurahmon, uzr, gapingiz bo'laman. Mana shu Ozodlik onlaynga kelgan sharhlar orasida bitta taklif ham bor edi. O'zbekistonliklar nima uchun shunaqa korrupsiyalashgan bir tizimda mana shu tizimni tegirmoniga suv quyayotgan mana shu mashinalarga yana shapka berib olyapti. Boykot qilsin, 3 oy boykot qilsin, 6 oy boykot qilsin, ana o'shanda keyin ko'ramiz degan. Nima? Kim shunaqa? Ehtimol bormi?
Yo'q, boykot qiladigan institutlar, mexanizmlar bo'lish kerak edi. Masalan, 4 ta odam yig'ilib boykot qila olmaydi, chunki biz boykot qilganlarni, biz janjal qilganlarni ko'ryapmiz nima bo'layotganligini.
Xo'p, janjal qilmasin, olmasin shuni. Bu suv emas, non emas, osh emas.
Yo'q, zamirot unaqa deyish kerak, nima yo'q bu yerda. Men hali yuqorida ham bu gapni aytdim.
Nima uchun Abdurahmon Hindiston Britaniyadan qutulish uchun butun Britaniya mollarini boykot qilgan edi, o'lmadi, mamlakat mustaqil bo'ldi.
O'zimizning mollarimiz Zamir opa bu.
Menimcha O'zbekistonning mashinalari shunchalik zo'rki, ularga hech qanaqa boykot tahdid
qilmaydi.
O'zimizning mollarimiz.
Mana menga ham obering Abdurahmon aka, shuncha boribsiz, suv anaqalarga idoralargacha tanish bilishlar bormi? Gaplashaylik shuni.
Bor, bor.
Onlaydan keyin gaplashaylik, xo'p. Alohida. Malibu, Malibu kerak emas.
Efirdan keyin gaplashamiz,
bilasiz. Ana klanlardan bor.
Yana iqtisodchilarimizga, mana bugun avtosalonga 20 million so'mini ko'tarib borib, quruq qaytib kelgan xaridorlarga investitsiya kapital uchun biron boshqa imkon bormi? Mana shu mashinadan boshqa. Ularga biron bir maslahat bormi?
Maslahat qanaqa berish mumkin? Masalan, 20 million pul, bu 8000 dollar bo'lsa kerak biz aytdim. Bugun Buxoro kursi bo'yicha 8000, 7000, 8000 dollar. Maslahat O'zbekistonda shu uy va mashinada maslahat qanaqa?
Bor, hozir puli bor, ikkitalar xotini bor degandek.
Uyingiz bo'lsa hech qanday qocha olmaysiz, mashinada qochib ketsangiz bo'ladi, benzin bo'lsa.
Yo'q, mashinada ham qocha olmaysiz, chegaradan chiqib chiqa olmaysiz. U ham problema.
Chegara ham poraxo'r
ekan. Po vazmorsiz shu odamlar, meni fikrimcha 70% aholi uncha yaxshi emas bo'lgan odamlar puli bo'lsa, bolalarini po vazmorsiz o'sha topgan puliga chet elga chiqarishga harakat qilish kerak.
O'zbekistonda kim qoladi unda, Dilshodbek aka?
Yo'q, qoladi. Masalan, biz qaytib kelishimiz mumkin. Ya'ni 10 yildan keyin.
Yoki
biz bolalar qaytib kelish mumkin. Xitoyda masalan, Xitoyda o'pti bor. Butun qishloq pul to'plab bitta bolani o'qishga jo'natib, shu orqali ular tortib ketgan qishloqlar bor.
Ya'ni o'qishga jo'natsin desangiz qo'shilaman. O'qishga jo'natsin.
Imini o'qishga-da. Masalan, uning uchun qo'shimcha jips bo'lish kerak. Bizda hali u darajaga, mana Abdurahmon aka ham to'g'ri aytibdi. Bunaqa institutlar yo'q. Bizda asosiy razvlechenie bu gapga borish, tog'ara ko'tarib borish i to'y to'lqin bilan ovora bo'lib
va qanaqa mashinada o'shitga borish.
Qaysi qanaqa mashinada borishda? Har bitta odam mashina bilan, ya'ni bizda O'zbekistonda mashina statusida podchorkivat qiladi. Ya'ni Vachetsida borsangiz yoki Captiva'da borsangiz, albatta haligi yaxshi joyga o'tirasiz, chiroyli kutib olishadi. Odamlar o'zlari, ya'ni yoshi katta odamlar o'zlari mablag'i bo'lsa, pavazmorisi bola chaqasini chet elga o'qitishga, hech bo'lmasa Rossiyaga, katta shaharlarga agar iloji bo'lsa Yevropa mamlakatlariga jo'natishga harakat qilish kerak.
Men ham qo'shilaman Dilshod bek aka shu fikringizga. Ma'rifat. Demak, Ozodlik onlayn jonli interaktiv dasturining O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan avtomobillar nega O'zbekiston ichkarisida taqchil degan savolga bag'ishlangan soni bilan tanishdingiz, uning ishtirokchisi bo'ldingiz. Bu suhbatda Rossiyadan o'zbekistonlik iqtisodchi Dilshod bek aka, O'zbekiston ichkarisidan yosh iqtisodchi Akmalbek, mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov hamda o'sha O'zdeo Auto'ning Rossiyadagi asosiy markazi hisoblangan, o'sha distributorlik markazi hisoblangan Voronejdan ishtirok ketishdi. Ayni paytda Skype'ga chiqqan o'zbekistonliklar ishtirok etdi. Ozodlik Online, bu sizning dasturingiz, sizning fikrlaringiz. Siz bilan birga savollarga javob izlaymiz. Ozodlik Online'ning kelasi dushanba kungi sonida ham bevosita ishtirok etasiz degan umidda shu yerda siz bilan xayrlashamiz.
Xayr aziz do'stlar.
Hammalaringizga rahmat. Sog' bo'linglar. Yana onlayn do'stlashmoqchi xayr.